Intervju Media Servisa.
Dobar dan, ja sam Lana Ružičić, a današnji gost u intervju tjedna Media Servisa je predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Gospodine Bernardiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, lijep pozdrav i vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
Tjednik Nacional objavio dokumente iz kojih je vidljivo da je ministar financija Zdravko Marić još prošle godine bio upoznat sa vrlo ozbiljnim problemima u Agrokoru, ali je kao šef nadzornog odbora odobrio kredit koncernu. Mislite li da je to neka novost, treba opet nešto poduzimati, što će biti s ministrom?
Pa čekamo reakciju premijera Plenkovića. Pa svi su sve znali. Sam Marić je sve znao. Dakle, to za nas nije nikakva nova vijest. Dakle, oni su sve znali i zato smo i tražili smjenu ministra Marića. A bit će interesantno što će reći premijer Plenković nakon ovih novih, očito jasnih i nedvojbenih dokaza oko toga kakva je bila situacija u Agrokoru i što je Marić duboko upleten u HBOR i u Agrokor tamo radio.
A što mislite, zašto je premijer Plenković zapravo tako grčevito branio ministra Marića i zašto je ministar Marić tako grčevito tvrdio da ništa nije znao?
Pa gledajte, to ćete morati pitati njih, ali očito je da se u situaciji i u krizi u Agrokoru nešto skriva. Jer do dana današnjega nema niti jednog podatka o tome što se događa realno u toj kompaniji. Vlada i izvanredna uprava u Agrokoru pokušavaju prikazati situaciju smirenom i sređenom, farbaju tu trulu jabuku izvana da bi se činila jestivom, ali svi znamo da je trula. Dakle, po nekim pokazateljima, ono što prema podacima s kojima se u javnosti raspolaže, prihodi Agrokora su pali negdje otprilike 9%. Po nekim prognozama to je još dramatičnije. To znači da je bez plaćanja kamata mjesečna rupa u Agrokoru 200 miliona kuna. To je nemoguće pokrpati. Prema tome, hrvatska javnost treba znati kakva je situacija tamo i za hrvatsku ekonomiju, za hrvatsku poljoprivredu bilo bi sjajno da priča oko Agrokora uspije. No bez toga da se zna kakva je situacija tamo, bez toga da se javno obznani što se radi u Agrokoru, a do sad nema nikakvog plana, jer nismo čuli niti jedan plan za restrukturiranje.
I dalje mislite da ne znamo sve, on?
Pa, jel znate nešto? Mislim, ja zaista ne znam. Ovo su sve prihodi koji su, znači ovo su sve informacije koje su indikativne iz javnosti. A potencijalno, zbog lex Agrokora, na što smo upozoravali, prije 6 mjeseci je svakom hrvatskom građaninu mač nad glavom. Jer ukoliko vjerovnici koji su oštećeni u postupku pokrenu tužbe, tada se to može preliti na hrvatske građane i na cijelu hrvatsku državu. Dakle, situacija je krajnje ozbiljna, ne smije se podcijeniti i mora se pažljivo pratiti da cijela ta priča uspije.
Izvanredni povjerenik rekao je da su sad izbjegli stečaj. Mislite li da je taj scenarij na kraju ipak neizbježan?
Pa mi smo predlagali izmjene zakona u kojem smo htjeli da prvi u naplati budu mali dobavljači, mali hrvatski poljoprivrednici, kako bi hrvatska poljoprivreda bila spaštena, kako bi mali dobavljači ostali proizvoditi i drugi scenarij koji bi osigurao dodatno financiranje. Ne mogu govoriti, Hrvatska bi za hrvatsku ekonomiju, za hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku poljoprivredu bilo bi sjajno da Agrokor uspije, no ukoliko je zaista prema nekim indicijama ovaj operativni minus od 200 miliona kuna mjesečno, to je nešto što je dramatično.
Hoćete li vi sad nakon ovih novih informacija Nacionala ponovno pokrenuti?
Pa mi smo tražili smjenu, dakle na premijeru Plenkoviću je da objasni da li još uvijek ne zna da Marić nije bio upoznat sa događanjima u Agrokoru. Možda i ovo izrelativizira. Ne bi me čudilo.
Gospodine Bernardić, u Hrvatskoj raste nezadovoljstvo građana. Mnogi se iseljavaju, mnogi razmišljaju o tome da odu. Oni koji su ostali nisu zadovoljni. Međutim, prema posljednjim istraživanjima, HDZ i dalje vodeća stranka. Kako je to moguće?
Pa gledajte, Hrvatska je umorna od izbora. Dakle, građani su iscrpljeni izborima, političkim svađama i vjerojatno ova Plenkovićeva retorika sedativnog djelovanja, to je rekao i njegov strateg, da djeluje sedativno, možda u građanima izaziva, ajmo to tako reći, jedno umirujuće djelovanje. No, situacija je krajnje ozbiljna i šopanje sedativima nije dobro kad je Hrvatskoj potreban ozbiljan lijek. Prema tome, Agrokor nam je na vratima, problem INE se nije riješio, obrazovna reforma je u potpunosti zaustavljena, taj proces je unazađen, dakle Plenkovićeva vlada je ne samo zaustavila, nego unazadila taj proces, pa vidite da nisu u stanju skinuti jednu ploču. O čemu mi pričamo? Ova vlada, nažalost, nije riješila niti jedan gorući hrvatski problem. I u situaciji u kojoj se zemlja nalazi pred ozbiljnom krizom, u kojoj je potencijalni sastanak sa direktoricom MMF-a u kojoj ministar Marić najavljuje rast kamatnih stopa, u kojoj je Agrokor i kriza u Agrokoru na vratima, šopat Hrvatsku sedativima može biti opasno po život.
Mislite li da će ova vlada, unatoč tome svemu što ste i vi sad nabrojili, izgurati ovaj mandat do kraja ili nas čekaju još jedni?
Pa to je na koalicijskim izbori. Partnerima. Dakle, i koalicijski partneri će morati reći da li su nakon novih saznanja, pogotovo u slučaju Marić i u slučaju ministra financija, i dalje uvjereni u to da ministar financija nije znao ništa što se događa u Agrokoru.
Neki izvori kažu da se HDZ na ovaj manevar sa HNS-om odlučio zapravo kako bi neutralizirao svoje protivnike i onda izazvao prijevremene izbore i onda na njima premoćno pobjedio. Hoćete li im to dopustiti?
Pa Hrvatska, SDP je spreman za nove izbore u svakom trenutku i mislim da Hrvatska neće treći puta gledati loš film koji, nažalost, Hrvatsku stoji svakog dana budućnosti, djecu obrazovanja, radnika i radnica, nedonošenja zakona o minimalnoj plaći i usporavanja hrvatske ekonomije. Dakle, Hrvatska još uvijek vozi na gorivo koje je ostavila SDP-ova vlada. To je svima u Hrvatskoj jasno, no to goriva polako nestaje.
Hoće li novo osnovana stranka Glas Anke Mrak-Taritaš preuzeti dio vaših birača? Je li vam to nova konkurencija ili vam je to nova snaga zajednička na političkoj sceni?
Pa ti ljudi su jasno rekli ne nemoralnoj trgovini HDZ-a i HNS-a. Oni su prije svega tu da popune rupu koja je nastala urušavanjem HNS-a i vjerujem da će preuzeti dobar dio birača HNS-a koji su potpuno razočarani, izgubili su u ovoj, ajmo to tako reći, jednom savezu između desnih i centra u kojima nikom nije interes osnažiti Hrvatsku nego držati vlast zbog vlasti same. To je jasno. Dakle, desnica radi što hoće, nikada nisu bili rigidni, a s druge strane tu su političke opcije, nažalost, poput dojučerašnjeg HNS-a koji je nekad bio čestita i poštena stranka, kojima je jedini smisao političkog preživljavanja imati vlast po svaku cijenu. Oni su odavno izgubili svaki moral i svaki ideal u politici.
Hoće li Glas ipak preuzeti dio ovih glasova koji je ostao prazan na ljevici od kad se SDP malo okrenuo prema centru, da ne kažem i u desno?
Pa mislim da smo mi snažno na ljevici. Jedina smo realna snaga u Hrvatskoj, jedina čista alternativa i snaga koja može mijenjati Hrvatsku. Mislim da je to u ovom trenutku svima jasno. Prema tome, bez jakog SDP-a, bez SDP-a koji je jači od HDZ-a, nema promjene vlasti u Hrvatskoj. Toga svi moraju biti svjesni.
To je točno, ali po istraživanjima SDP nije jak.
Po istraživanjima SDP ima stabilan rating s tendencijom rasta. Dakle, u statistici uvijek morate uzeti kvartalna istraživanja, a ne pojedinačne mjesečne volatilnosti, to je uvijek jasno. Situacija u SDP-u je dobra, s tendencijom prema vrlo dobroj, a biti će izvrsna. Krenuli smo s novim statutom, krenuli smo s novim savjetima, krenuli smo sa novim programom, krenuli smo novim smjerom. Vidjet ćete.
Po tom istom istraživanju i vaša popularnost nije baš neka bajna. Na ljestvici popularnih političara ispred vas su i Pernar i Bandić i Zlatko Hasanbegović, pa čak i Zoran Milanović popularniji.
Pa sve ste rekli samim time. Ne mogu tu ništa dodati. Ja nisam sujetan čovjek, ja nisam čovjek koji je narcisoidan i opterećen svojim vlastitim rejtingom. Meni je važno da je u Hrvatskoj dobro, da Hrvatska krene konačno naprijed i da je SDP stabilan i jak i da je jedina snaga koja može osigurati Hrvatskoj te nužne promjene. Kada će Hrvatskoj biti dobro, vjerujte mi, i meni će biti dobro, a svojim osobnim rejtingom nisam niti najmanje opterećen. Vrijeme će pokazati tko govori istinu, tko radi, tko se bori i tko samo stvara dojam i ne radi ništa, brinući se za svoj rejting.
Rekli ste već sad da je situacija u SDP-u dobra, ide prema izvrsno, jel?
Ali ipak vrlo dobro pa izvrsno, da. Da, kaskadno.
Polako, ali polako. Sigurno, jel? Ali ipak se sjeća dojam da ste vi zapravo u SDP-u sami sebi najveći suparnici, pa možda i neprijatelji.
Pa ne bježimo od pojedinačnih problema. Dakle, nije tajna da smo imali određenih problema, da se stranka konsolidira, da su nužne neke promjene, da jedan dio ljudi to zapravo smeta, ali vidite, u Saboru i dalje će svi nastaviti primat plaću koja nije mala za hrvatske pojmove i ne vidim razloga za zabrinutost nekih pojedinaca u SDP-u. U svakom slučaju, na SDP-u je da Hrvatskoj ponudi vrlo jasne i otvorene politike kako da Hrvatska bude bolja i uspješnija zemlja. Zato smo ponudili zakon o minimalnoj plaći. Dakle, želimo da minimalna plaća bude 50% prosječna, klub 1000, da prosječna plaća u Hrvatskoj ide prema 1000 eura. Provodimo obrazovnu reformu na lokalnoj razini, u sredinama gdje je SDP na vlasti, jer cilj nam je da učenici i studenti imaju bolje uvjete u školama i fakultetima, jer to je jako važno. Dakle, cilj nam je da učionice budu opremljenije, da imamo građanski odgoj u školama, da imamo informatiku od prvog razreda, dakle ono što možemo provesti na lokalnoj razini i ono što je najvažnije, moramo osigurati održivost mirovinskog sustava i dostojanstveni život za naše umirovljenike. A to prije svega znači rješavanje ovog ogromnog duga u zdravstvu, koji je sada narastao na 1 milijardu eura, dakle skoro 8 milijardi kuna i kojim svakim danom lista čekanja je sve duža. Dakle, cilj je da čovjek koji dođe u bilo koju zdravstvenu ustanovu u Hrvatskoj, bilo da je riječ o ambulanti ili bolnici, može u tjedan dana obaviti pregled, a ne da za to mora čekati i do 6 mjeseci, nekad i godinu dana. To je sramotno i poražavajuće. Jedno smo oporavili zdravstveni sustav, nažalost, on se danas urušava.
Spomenuli ste umirovljenike, umirovili ste, ajmo tako reći, gospodina Mrsića, gospođu Opačić,
a vratili... Umirovio, još su saborski zastupnici.
Jesu, ali nisu više na saborskim funkcijama. Vratili ste u SDP jednu od žešćih kritičarki SDP-a.
Ja mislim da nema razloga da ni jedan saborski zastupnik u Hrvatskoj bude nesretan i tužan u situaciji u kojoj ima 300 tisuća nezaposlenih, 300 tisuća blokiranih i u kojoj u zadnjih nekoliko godina 100 tisuća ljudi napustilo našu zemlju.
Mislite zbog plaća koju dobio sam?
Apsolutno.
Dakle, vratili ste u SDP jednu od žešćih kritičarki stranke, što prije, a što ponekad i sada, Aleksandru Kolarić. Neki kažu da vam zapravo ona radi o glavi, da ona puca na vašu fotelju. Jel se vi nje bojite?
Ja se nikog ne bojim. Ja sam čovjek koji je sve u životu postigao svojim radom, zahvaljujući podršci kolegica i kolege, zahvaljujući otvorenosti i iskrenosti. Prema tome, dobre namjere su ključ uspjeha. Ne zaplotnjačke igre, a Aleksandra Kolarić je osoba koja sasvim sigurno može pomoći SDP-u da bude bolji. Jedna iskrena, direktna žena i vjerujem da će dati svoj doprinos u SDP-u. Dakle, ispravljali smo staru nepravdu.
Jel vaša fotelja u stranci poljuljana? Jel vam je stalno netko pokušava oduzeti? Držite
li
vi uzde?
Ja sam čovjek koji čvrsto stoji na nogama, dakle kreće se po terenu nego sjedi u fotelji. Prema tome, za mene fotelja ništa ne predstavlja. Za mene predstavlja samo rad, entuzijazam, radni elan i ono što zajedno želimo napraviti u Hrvatskoj. A preduvjet je da napravimo promjene u stranci s kojima smo krenuli i koje je nemoguće zaustaviti.
Sad s nekim odmakom, kako ste zapravo zadovoljni rezultatima lokalnih izbora? Lokalni izbori su specifični po tome da uvijek svaka stranka kaže da je pobjedila, no trebate hladne glave sjesti, osnovali ste sada ovu petorku, SDP-ovu ekipicu, tako zvanu, jesu oni analizirali ove rezultate?
Pa rezultat nije fantastičan, ali nije definitivno potop, osvojili smo 2 gradonačelnika više, 4 načelnika više, dakle izborni rezultat u ukupnom zbroju je nešto bolji nego prije 4 godine, ali ne možemo biti optimistični po tom pitanju. Ono o čemu možemo biti je raditi planove za budućnost. To smo već počeli raditi. Dakle, naši gradonačelnici i načelnici su okupljeni u koordinaciju. Radimo proces transformacije Hrvatske, jer cilj nam je da Hrvatska bude efikasnija u naseljima kojima ljudi žive. Dakle, riječ je o faznoj decentralizaciji Hrvatske, u kojoj smo krenuli zajedno s profesorom Koprićem, koji vodi savjet za lokalnu samoupravu. A što se tiče promjena u stranci, negdje su one nužne, a negdje će biti radikalne.
To znači raspuštanje organizacija koje su...
Pa to je samo u ekstremnim situacijama. Mm-hmm. Dakle, moramo podvući crtu, vidjeti što se dobro napravilo, a što se napravilo manje dobro.
Koga ćete kazniti za rezultat u Zagrebu? Sebe?
Pa rezultat u Zagrebu je naravno rezultat rada mene i mojih suradnika. Od toga ne bježimo. Pa gledajte, mi smo prvi puta u Zagrebu bili u ozbiljnoj prilici za pobjedu. To nije mali rezultat. Jasno da je u organizacijskom smislu izbori za vijeće gradski četvrti su nešto gdje smo ostvarili nešto lošiji rezultat. Ako hoćete, predsjednik je odgovoran za političko vođenje organizacije, tajnik za organizaciju, dakle za operativno vođenje organizacije na terenu, i izbori u vijećima gradski četvrti, odnosno mjesnim organizacijama, će biti pokazatelj stanja na terenu i izborne odgovornosti. Dakle, izbori u Zagrebu unutar stranački su pred nama.
Oni se očekuju na jesen, jel to točno?
očekuje se u statutarnim rokovima.
Još je nejasno po kojim pravilima će se održati, nešto ste tu mijenjali.
Da, pravila se moraju mijenjati, za to postoji potreba, predsjedništvo o tome odlučuje, a u toku su izmjene statuta SDP-a. Dakle,
da.
To je proces.
Ima nezadovoljnih SDP-ovaca koji kažu idemo na izbore, unutar stranačke još ne znamo po kojim pravilima, hoće li to...
Pravila, mislim, male modifikacije pravila će biti, ali ono što je nama najvažnije je reformirati statut, kako bi bio bolje, efikasniji i kako bi pružio veću mogućnost da ljudi daju svoj doprinos SDP-u. Dakle, da SDP bude dinamičniji, življi i spreman za preuzimanje odgovornosti za Hrvatsku.
Jesu li točno ove neke informacije koje su se pojavile u medijima da ste s bivšim predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem sklopili pakt o nenapadanju međusobno?
Mislim, to su, ako komuniciramo, da li to znači da smo u paktu? Da ne komuniciramo, šta bi bili u ratu? Mislim, to su gluposti, kako da vam kažem. Pa mi nismo naši politički protivnici, mi nismo HDZ koji zapravo svoje bivše predsjednike izbacuju iz stranke. Dakle, SDP je potpuno drugačija stranka. To je svima jasno.
U kontaktu ste s gospodinom Milanovićem?
Pa u kontaktu sam sa svim ljudima u stranci koji su dali svoj doprinos. Dakle, s mnogim starim kadrovima, pa i s gospodinom Milanovićem.
Kako komentirate ovo što se jučer dogodilo u Zagrebu? Konstituirana je iz drugog i pol pokušaja gradska skupština, koalicija vašeg bivšeg stranačkog kolege, bliskog suradnika Milana Bandića sa desnim Zlatkom Hasanbegovićem.
Pa ja sam već rekao dakle, da je Bandić zapravo pustio zajedno s HDZ-om ekstremu desnicu u srce Zagreba. To je mi kod trojanski konj. Kad jednom pustite trojanca, nema troje. Dakle, samo je pitanje da li nakon što su najavili da dan antifašističke borbe nije potreban Hrvatskoj, to je najavljeno iz usta Zlatka Hasanbegovića, da li sljedeći korak nakon ukidanja trga prvog antifašističkog organizatora ustanka u Hrvata, a riječ je o Titu, da li je nakon toga možda sljedeće ukidanje ulice Nikole Tesla, zato što je drugačiji, da li je možda ukidanje Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora. Jednom kad pustite da se takve stvari počnu događati, nema povratka. Nažalost, Hrvatska treba biti svjesna da se temelji na vrijednostima antifašizma, da je dio moderne, slobodne, demokratske Europe i to nikada ne smijemo zaboraviti. Dakle, povijest se ne može samo tako prekrajati i ljudi koji žive zatočeni u prošlosti, koji ne vode računa o budućnosti, ne bi smjeli dobiti priliku upravljati ovako važnim gradom, a glavni grad je najvažniji grad u Hrvatskoj. Dakle, umjesto da se bavimo kako poboljšati uvjete u vrtićima, kako riješiti pitanje otpada, kako sniziti režije u gradu Zagrebu i osigurati perspektivu za sve ljude koji ovdje žive, mi se bavimo time kako promijeniti jedan trg. To je sramotno i poražavajuće za glavni grad.
Neki dan ste bili na kavi s gospodinom Bandićem. Što niste vi s njim dogovorili koaliciju? Podržali ga u Zagrebu da Zagreb ne ode tako desno, da se spriječi ta...
Pa prije svega nikakvih razgovora oko koalicije između mene i gospodina Bandića nije bilo, niti je to bilo u bilo kakvim razgovorima. Ono što je važno reći da smo mi jasno i otvoreno i ja njemu rekao da ne podržavamo promjenu trga maršala Tita i da ono što treba raditi u Zagrebu definitivno ne smije ići na tragu povijesnog revizionizma. Dakle, ne može se dogoditi da se u gradu Zagrebu mijenja povijest kako se god to sjeti, jer nakon toga šta je sljedeće? To je ovo što sam vam rekao. Da li je to Tesla, Ivan Goran Kovačić?
Kad situacija u SDP-u dođe do one izvrsne i budete eventualno na vlasti u Zagrebu, hoćete li vratiti Tita?
Pa, znači, prije svega, ja još uvijek vjerujem u razum. Dakle, apeliram i na gradonačelnika i na sve ljude u gradskoj skupštini da ne donose odluke koje mogu imati dugosežne posljedice, dalekosežne posljedice. Ja ne vjerujem, iskreno da vam kažem, da će gradonačelnik Zagreba ostati upamćen u svojih 17 godina po tome što je promijenio trg maršala Tita nakon 27 godina hrvatske samostalnosti i suverenosti. Da samo po tome ostane upamćen, to bi bilo poražavajuće. Vjerujem da si Bandić to ipak neće dozvoliti.
Ovih dana je prilično gužva na političkoj sceni, sabor završava s radom. Prije duljeg odmora zastupnici imaju napokon, neki bi rekli, puno posla. Ovršni zakon, ustavni suci, pravobraniteljica za djecu, predsjednik Vrhovnog suda. Predsjednica jučer predložila Đuru Sesu za predsjednika Vrhovnog suda. Jel vi podržavate taj prijedlog?
Pa o tome ćemo razgovarati na klubu. Dakle, vrlo je važno reći da to je pravo predsjednice, ali ti izbori ne mogu doći jednostavno pred vrata, potpuno nepripremljeni u zadnji čas, bez ikakvog mišljenja stručne javnosti. To je apsurd i to je rak rana hrvatskog pravosudnog sustava. Dakle, dok se u Hrvatskoj ne reformira pravosuđe, dok ono ne bude bolje i pravednije za sve ljude koji žive, za tvrtke koje rade, dok zakoni ne budu jednaki za sve, dok se zakoni ne budu donosili zbog svih, a ne samo zbog jedne kompanije, dotle u Hrvatskoj neće biti bolje.
Imate svog kandidata za ustavnog suca. Zašto gospodin Arlović više nije u igri?
Pa gospodin Arlović je iznimno stručna osoba, dakle klub je demokratski odlučio većinom glasova za gospodina Selanca i promjene su dobre. Mislim da smo pokazali da stranačka pripadnost nije nužan uvjet da bi neko došao u Ustavni sud. Podsjetit ću vas, SDP 2010. inicirao izmjene Ustava kako bi upravo uspostavio ravnotežu u Ustavnom sudu, jer nekad su ustavni suci dolazili isključivo iz redova HDZ-a, sada je to nemoguće bez dvotrećinske većine i taj sustav ipak omogućava nekakvu stabilnost. To ne znači da taj ustavni sudac mora biti iz SDP-a. On mora biti stručan, on mora biti kompetentan, on mora biti spreman na borbu sa ajmo to tako reći, težim pravosudnim zahtjevima i upravo mislim da je taj dokazani borac za ljudska prava, prava osoba za taj Ustavni sud.
Jeste li s HDZ-om dogovorili jedinstven, zajednički, državnički stav oko arbitraže sa Slovenijom?
Hrvatska se na tom pitanju ne smije dijeliti, bez obzira što je napravljeno niz propusta u hrvatskoj diplomaciji, što ni Plenkovićeva, ni Oreškovićeva vlada nisu iskoristile priliku tražiti mirenje pred UN-om, bez obzira što smo možda ušli u proces nepripremljeni, Hrvatska je ušla iskreno u arbitražu, u tom procesu smo prevareni, izašli smo jer je bilo jasno i očito da su suci arbitražnog suda pokušali biti potkupljeni. Prema tome, za nas je taj postupak gotov i bilateralni dogovor između Hrvatske i Slovenije je jedini način da se riješi taj spor. Nitko nam ne smije po tome držati lekcije, ali ono što očekujem je da hrvatska diplomacija, dakle, nije jasno u ovom trenutku što radi premijer i ministrica vanjskih poslova, ali nadam se da pokušavaju uvjeriti međunarodnu zajednicu da je jedino što je moguće u ovom trenutku rješenje između Hrvatske i Slovenije na bilateralan način. Dakle, na razini prijateljskog, suradničkog, ako hoćete, partnerskog dogovora između dvije zemlje, a ne slijepim slušanjem nečega što je duboko kompromitirano. Dakle, u tome ne želimo sudjelovati.
Što očekujete od sastanka premijera Hrvatske i Slovenije Plenkovića i Cerara? Mislite li da mogu napraviti neki korak ili će Slovenija inzistirati na tome da imamo presudu arbitražnog suda i to je to?
Gledajte, što se tiče toga, Hrvatska se tu, to što sam rekao, ne smije dijeliti i očekujem da Plenković pokuša uvjeriti Cerara kako je nastavak razgovora u interesu obje zemlje nešto što je važno. I u tom nastavku razgovora i u toj poruci prema Ceraru ima i moju podršku.
Na samom smo kraju ove emisije, završit ćemo jednim ležernim pitanjem, očekujemo i te Slovence da dođu kod nas na godišnji. Gdje ćete vi na godišnji, kako se odmarate?
Nadam se da neće zatvoriti granicu, to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Pa vjerojatno ću otići na neki hrvatski otok, možda 2-3 dana, nekoliko puta i to je otprilike odmor za mene, ja volim više dinamičan odmor, idem na Sljeme redovito, volim aktivan odmor i ne volim dugo odmor. Dakle, to je nešto što me ne odmara.
Nema odmora dok traje obnova.
Nema odmora dok traje obnova. Pa gledajte, obnova je nešto što ćemo izgleda morati napraviti u trenutku kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, jer nažalost, ova vlada ne pokazuje nikakve znakove rješavanja gorućih hrvatskih problema.
Gospodine Bernatiću, hvala vam lijepo na gostovanju.
Hvala i vama. Intervju Media Servisa.